Labai diena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbėsime apie Magnificat leidinių išleistą knygą. Labai gražių pavadinimų. Jis mane gano. Šios knygos autorius yra kunigas jėzuitas Walteris Čišekas. Lenkų kilmės amerikietis, kuris 23 metus praleido kalėjimuose ir lageriuose Sibire. Kai grįžo iš tremties, nuolat sulaukdavo vieno ir to paties klausimo. Kas padėjo ištverti? Jo atsakymas visada būdavo tas pats. Tikėjimas. Taigi, apie tikėjimą, kuris padeda ištverti bet kokį skausmą, apie žmogiškąją kančią ir apie daugelį kitų dalykų, šiandien mes ir kalbėsimės. Taip pat su kunigu jėzuitu Mindaugu Malinausku. Labadiena, gerbiamas kunigė.
Labadiena.
Na, o mūsų svečią kalbinsiu aš, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė. Taigi, knygos autorius yra lenkų kilmės amerikietis, kunigas jėzuitas Walteris Čišekas. Tad iškart norisi jūsų ir paklausti, kuo jis yra žinomas jėzuitų bendruomenėje?
Pirmiausia, reikia atkreipdėmėsi, kad jisai yra jėzuitas. Ir kai savo patirtis išgyveno ir apskritai, kaip jisai atsidūrė toje Rusijoje ir viskas, kas čia vyksta, tai tikrai visa jo motivacija yra labai jėzuitiška. Ir kaip jėzuitas, jisai jaunas, jisai dar pačioj pradžioj, į kurią pusę keliauti, kokius talentus naudoti ir ko siekti, jis tiesiog užsibrėžė tą kelią labai ignacišką, labai jėzuitišką. Ieškosiu Dievo misijose, ieškosiu to būdo, kaip patekti į Rusiją ir viskas kaip ir įvyko, bet vat, kad šitą misiją įsigrynytų, jisai tiesiog ir aprašo tada visą savo kelionę, kokių pamokų išmoko. Taigi kaip jėzuitas, kuris ieško Dievo valios, norėdamas patarnauti žmonėm, apaštalauti, būti misionieriu. O kaip rašytojas, po to parašė tas knygas apie 70-uosius, 60-kažkintus metus, jisai tapo vienas, o gal net ir pagrindinis žinių apie gulagą, apie visą, kas ten vyksta Rusijoje, informacijos teikėjas. Tiesiog aš sutikau ne vieną jėzuitą ir kai sužinojo, kad aš iš Lietuvos, reiškia iš tos geležinės uždangos, iš karto pirmas dalykas, Walteris Čišekas, jis rašė tą ir klausimas, o jūs tikrai irgi taip va tą išgyvenot? Ir mes galim sakyti, kad taip, mes tikrai gyvenom tai, ką Walteris tiesiog kaip svetimo žmogus atvykęs tapo tiesiog visko liudininkas ir kad Dievas jį panaudotų pasauliui, mažų mažiausiai Amerikos žemynui, nu, parodyti, kad štai kokie dalykai čia vyksta.
Ir knyga, kaip jau ir minėjau, labai gražių pavadinimų, jis mane gano. Ir viršelė matome, na, tokį žalinėlį, kuris galbūt Sibiro yra žalinėlis. Ir iškart lyg norisi prisiminti Šventojo Rašto beros 23 psalmės žodžius. Viešpats yra mano ganytojas. Man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano. Ir atrodo, kaip gerai yra gyventi pasaulyje, žinant, kad esi mylimas viešpatės, kad esi globojamas, kad jis visada tave gano. Bet iš tikrųjų mes knygoje skaitome apie labai tokius skaudžius dalykus, apie begalinę kančią, apie psichologinį spaudimą, apie terorą. Ir, na, tuomet kyla klausimas, kaip viską suderinti viduje, tai yra patiriant tokią begalinę kančią, vis tik nepamesti to vidinio jausmo, kad netgi tuomet jis mane gano. Ar iš tikrųjų žmogui tai yra įmanoma?
Jis pats verždamasis į tas misijas ir aišku negalėjo iš karto lengvai papulti, jis dar buvo Lenkijoje, dar ir taip ieškojo tų kelių, jis visada turėjo tokią nuostatą, kaip vykdyti va tą Dievo valią, kur ta Dievo valia, ir jisai vis kalbėdavosi, ačiū jam, kad jisai ir atskleidė tą galimybę konsultuotis, kurią kryptimą eiti. Tada jisai perėjo tos visus abejonės dalykus, tiesiog kaip ir pats geriausiai galiu pasakyti, buvo gryninamas, buvo tyrinamas. Jo ta intencija, kad kuo mažiau to aš egoistinio liktų jame ir būtų Dievas, būtų Dievas. Ir jis galiausiai labai konkrečiuose momentuose ir parašo, kad tikslas žmogaus yra, kaip Ignacas sako, garbinti ir šlovinti Dievą, rasti Dievą visose dalykuose. Taigi jis tą turėdamas pirminę nuostatą, jis jau turėjo ir tą gerą dvasę vis dėlto, kad viskas išeis į gerą. Tačiau pats kiekvienas skyrelį rašo, pradėjo su tokiu entuziazmu, su tokia mintim ir viskas žlunga, žlunga, žlunga. Kadangi nėra literatas, jisai pats rašo viską labai paprastais žodžiais, paprastais terminais, tai jisai taip ir neišreiškia to dramatizmo, kiek ten iš tikrųjų ten jisai patyrė tos nevilties, jam tik tai tų žodžių, gal žodynas netgi neišvystytas. Tačiau jisai kaip geras krikščionis viską patyręs, vis tiek leidžia dar Dievo žodžio šviesoje viską apmastyti, kad vis dėlto čia va panašu kaip Kristaus kančia, čia panašu kaip tai, ką Dievas kviečia daryti, atsižadėti ar ten vėl kažką laimėti dėl Dievo karalystės. Ir jis tada jau pribrendo visai tokiai sistemai, ne tik psichologiniam tam išgyvenime ar visiškam žmogiškam lygmenį, bet jis dar gali tada reflektuoti, o kaip tai yra Dievo šviesoje. Ir iš čia tada galiausiai išvada ateina, kad visada yra Dievo valia svarbiausia. Svarbiausia rinktis tai, kas jam patinka. Kitaip tai būtų sudėtinga. Ir ta citata apie gerąjį ganytoją dar įdeda žodžius, kur rodo pačią tamsumą. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas jie mane apgins. Taigi parodo, kad tikrai toj žalioj pievoj jau būčiau su visa viltimi ir Dievo artumu, reikia patikėti, kad net ir tamsiausiam slėnyje vyksta Dievo kūryba, Dievo vedimas, Dievas neapleidžia. Ir tą jis atskleidžia tiesiog iš pačių gelmių, kiek sugeba savo paprastais žodžiais.
Jūs labai gražiai užsiminėte apie Dievo valią ir na, tas motyvas, siekimas Dievo valia, jis labai jaučiamas visoje knygoje, tiesiog kiekvienas puslapis tuo alsuoja. Ir aš išsirašiau tokią citatą labai gražią, tai tėvas Valteris sako taip, vienintelis mūsų buvimo, iš tiesų viso mūsų gyvenimo tikslas įvykdyti Dievo valią. Ne tokią Dievo valią, kokios mes norėtume ar kokią galbūt įsivaizdavome ir ne tokią, kokią savo menka žmogiškam prigimtimi manomės žina, bet tokią Dievo valią, kokią įsivaizdavo jis ir atskleisdavo mums per kiekvienos dienos situacijas, kuriomis mus apdovanodavo. Ir aš įsivaizduoju, kad na, daugelis krikščionių nori vykdyti Dievo valią, bet kaip mums atpažinti, kad štai čia yra Dievo valia ir aš tiesiog turiu atsiduoti ir turiu sekti. Kaip atskirti nuo to, kad tai nėra mano proto įsivaizdavimai, tai nėra mano nuostatos ar galbūt kažkokios tai svajonės, kuriomis aš noriu sekti. Kaip tiesiog susigaudyti, kad štai Dievo valia mano gyvenime reiškiasi būtent tokiu būdu, galbūt ne visai man priimtinu.
Ir tai atskleidžia Valteris savo tuo tokiu suabejojimu, kartu didelį troškimą turi ir suabejojimu. Ir kartu parodo savo asmenybės unikalumą, nes, sako, aš buvau labai toksai ir gal net pasiutęs jaunystėje, gal ir vėl kažkoks toksai užsispyręs panašiai. Ir paskui galiausiai sako, o galiausiai ir vyksta taip, kad aš pats kaip ir pralaimiu, kaip ir tas mano aš visiškai, mano perspektyva žlunga visiškai, kad atsiskleistų Dievo perspektyva. Sako, kad pažiūrėčiau iš Dievo akių perspektyvos, iš Dievo žvilgsnio ir tada paaiškėja, kodėl aš esu, nes jeigu pagal tą planą, kurį aš turėjau, tai viskas žlunga, 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 bet kažkas vis tiek galiausiai atsiskleidžia štai kokia mano užduotis čia, štai kokia ta mano valia. Ir ko gero reikia mums atsižadėti to supratimo, kad valia tai tarsi nu, tau iškals ant sienos planą ir tu maždaug vykdai ir čia Dievo valia. Niekados taip nebus, bus daugybė zigzagų, daugybė su abejojimu ir svarbiausias vienas dalykas, kad Dievas būtų pirmoji vietoj, o žmogus kitoj vietoj, būtų paklusnus, būtų jo planai žmogiški, kur Dievo neįsileidžia, būtų sužlugdyti dėja. Dėja, kas nėra, neužleidžia Dievui pirmos vietos, tada vat, kažkaip žlunga ir tą parodė Valteris kiekvieną kartą. Ar jisai galvo, aš taip argumentuosiu, kai mane klausinės tie komunistai, reiškia, tardytojai, ar va tokio pozicijos laikys. Viskas jam žlugo. Ir kad matė, o vis dėlto Dievo valia jau tame, kad jisai to trokšta jau yra. Ir kad Dievas jį palaiko, toliau veda, toliau atskleidžia kažką, kaip kelionė kažkokia, kaip kažkoks važinėjimas pirmin atgal. Aš prisimenau vieną jaunuolį, kuris atvyko į Taizę ir per pasidalinimą sako, man reikėjo, sako, 1000 kilometrų atvykti iki čia, kad nusileisčiau nuo galvos iki širdies. Tu sako, kiek čia centimetrų įveikčiau atstumą, man reikia sukarti didžiulį kilometražą. Tai kažkas tokio irgi, reikia tų patirčių, reikia tokių visokių dalykų, kad kuo daugiau žlugtų egoistinis aš. Tada šansų yra daugiau, kad Dievas parodys, o Dievo valia štai kokia. Ir ta Dievo valia yra visada kelias, visada dinamiškas kažkoks judėjimas. Panašiai kaip ir su Mozės išvedimu iš Egipto tautos, sakė Dievas, štai bus ženklas, kad aš tikrai tave pašaukiau, kai tu būsi išvedęs tautą iš Egipto, tu mane pagarbinsi ant kalno, nurodo kuriuo. Tai palauk, reikia pirmą rizikuoti, vesti tautą ir tada tik sužinosi, kad čia vykdo Dievo valia, jau kad čia jau vyksta tas pašaukimas ir panašiai. Taigi, jau ir Biblijoje atskleista Dievo valios supratimas, kad nėra štai šitas tiesus kelias, eik, nebijok, niekados taip nebus. Visada yra, aš nebijok, aš būsiu su tavim, kur tu beeitum, būsiu su tavim ir tada tuo remintis. Ir Valteris tą parodė, kad vis tiek, kad ir labai sužlugdavo, suabejodavo psichologiškai, vis dėlto jame giliai širdy vis ta, ta kažkokia supratimas, kad tikrai vykdo Dievo valią kažkokiu paslaptingu būdu, vis tą nori išreikšti. Gal labai, aišku, trūksta žodžių ir reikia tai skaityti paprastoje kalboje.
Ir iš tikrųjų knygoje yra labai daug tokių situacijų, kai tėvas Valteris, na kaip ir sako, taip, aš Dieve noriu vykdyti tavo valią, bet jis savyje apčiuopia, na kaip jūs sakote, to egoistinio aš, to tokio, kad vis tiek noriu taip, kad būtų pagal mane. Ir jis labai eina į tokius gilius apmąstymus ir refleksijas, na kaip atsikratyti savo viduje to aš. Ne ko aš noriu, bet ko nori Dievas. Ir iš tai pasako knygoje tokius be galo skausmingus žodžius, kurie iš tikrųjų mane pačią labai, labai giliai palietė, nes, na, suvokti tai, ką bando pasakyti tėvas Valteris, yra labai sudėtinga. Ir štai aš dabar paskaitysiu. Nes kai tik žmogus pradeda kliautis vien savimi, jis be abejo žengia pirmą žingsnį visiško žlugimo keliu. Ir didžiausia malonė, kurią Dievas gali suteikti tokiam žmogui, atsiųsti jam išmėginimą, kurio jis negali pakelti vien savo paties jėgomis. Ir palaikyti tą žmogų savo malonę, kad jis išvertų iki galo ir būtų išgelbėtas. Na, sutikite priimti mintį, kad Dievas siunčia mums išmėginimus, tokius skausmingus išmėginimus, tam, kad mes būtume išgelbėti, yra pakankamai sudėtinga. Nes mes vis klausime, kodėl tai atsitinka. Ir galvoti, kad tai yra Dievo meilės pasireiškimas gyvenime, na kaip visą tai priimti.
Va čia yra mūsų viso gyvenimo užduotis, o tą tikrąjį Dievo paveikslą suprasti. Žinome kažkaip ir suprantam, kad Dievas yra meilė ir tikrai galutinis tikslas, kad būti vienybėj su Jo visiškai toj vienos meilės, vienos valios. Tačiau žinome ir savo kasdienybę esame sąžiningi savo, kad tikrai labai daug mūsų, nes kaip vaikus mūsų ugdė, nu tai būk savarankiškas, būk pasiek kažką ir pradžiai tas labai gerai, bet toliau, ką Dievas kviečia, tai jau ir tą reikia palikti, ką vaikystėje buvo tiesiog normalu ir tiesiog skatinama, kiek galima būk savimi, būk tikru aš. O staiga dabar ta, ir tas, kaip Jėzus sako, savo gyvybę atiduok, savo norus, kas nori dar kažką. Tai vat ir ta užduotis yra atrasti tikrą Dievą, kuris nelaužo galiausiai. Mes pasirodo, kad patys save laužom, kaip bažionėlė, kuri pagriebus vaisių dėžėje, jo nepaleidžia, tiesiog rankta traukia, bet negali atpalaiduoti rankos, kad ištrauktų ir būtų laisva. Tai mes irgi kažką įsikabinę tiek žalojam save, kol galiausiai prieinam išvados, nu tik to, tebūnie Dieve tavo valia. Ir atrodo viskas paprasta, viskas taip turėjo būti, o kam tie vargai būtų viskas, jeigu būtume žinoję iš dangaus perspektyvų, kad štai viskas čia turi prasme, daug ramiau būtume. Ir ačiū Dievui, Valteris tą išlaikė kažkaip, tai kad vis tiek galutinai viskas čia išeis į gerą, galutinai kažkaip tai jaučiasi tas nors kartu ir... Bet vat, visada reikia kažkokio tokio labai visuotino žvilgsnio. Matyti, ko gero teisingai pasakyti, Dievo žvilgsnių matyti savo gyvenimą, kad visi šitie susitikimai, šitie lūžiai, šitos pergalės, džiaugsmai, liūdėsiai, viskas turi savo prasmę, kai žinai, kad galutinis tas tikslas yra būti su Dievu vienybėje. Tai vat klausti, o kas yra pamoka? Nes jeigu kitas klausimas, o kodėl aš čia kenčiu, kodėl čia, man čia reikia, kodėl kitų taip nekabina, savo gyvena, savo bedievišką gyvenimą, o man čia dabar tokie vargai. Tai jeigu šitas klausimas, tada viskas, žlugimas garantuotas ir liūdėsys. O kai klausiu, o ką aš galiu išmokti, kad atrašiau mylinti Dievą, tai turėtų kažkaip truputį kitaip pasirodyti.
Tėvas Valteris, na, bandydavas suvokti visus tuos įvykius, iš tiesų matė tą Dievo vedimą ir tai padėjo jam išgyventi, nes jis pasakė štai tokius žodžius. Tai buvo byla Dievas prieš Valterį Čišeką. Dievas mane išmėgino šią patirtimį taip, kaip aukštakrus neišmėginamas auksas, kad pamatytų, kiek po visų mano maldų ir tikėjimo jo valiai išpažinimo dar buvo likę susireikšminimo. Buvo apvalytas skaistikloje, apvalytas kone iki kaulo. Ir, na, tai tokia labai žiūri skaistikla. Ir žvelgiant į istoriją, mes matome, kad vieni žmonės išgyvena tą aukštakrosnės karštį ir jie kažkaip sustiprėja, o kiti, na, jeigu taip galima metaforiškai pasakyti, išsilydo. Kiti palūšta, kitus kančia visiškai sužlugdo ir, na, žmogus jau nebeturi jėgų gyventi. Ir štai čia norisi prisiminti ir Viktoro Franklį, kuris, manau, kad yra labai žinomas mūsų skaitytojams ir jo veikalas Žmogus ieško prasmės. Juk ir ten yra kalbama apie gyvenimo prasmę, apie jos radimą, apie tai, kad jeigu žmogus žino, koks jo egzistavimo šitoje žemėje tikslas yra tas aukščiausias, tai jisai žino ir kaip išgyventi pačius didžiausius sunkumus. Ar matytumėte kažkaip su Viktoro Franklio visą tą filosofiją, kažkiek sąsajų?
Taip, net iš pirmų puslapių skaitant, o, galvo, čiagi yra savitas būdas pateikti, kas yra tam komunizmo nelaisvėje, būtent prasmės ieškojimas, kaip kad nacijų stovykloje ir aplinkoje Franklis ieškojo. Būtent labai panašiai, tik tai, aišku, ne mokslinė kalba, ne psichologo, bet visur yra ta drama, yra įvykis, didelis kažkoks sukritimas iki tiesiog žemės nukritimas iki nežinia ko ir tada jau su kuo parašyta, būtent su malda. Ir vat čia ir mums toks svarbus tada supratimas, o kaip jis meldėsi, kad ta prasmė jam vis dėlto padėtų eiti tolyn, išgyventų šitą etapą, šitą laiką, netgi suprastų. Jisai savotiškai buvo gal mėgėjęs irgi psichologas, nes tų tyrinėtojų vat, mintį vat, mato, nepatenkintas, kai atsakau taip, patenkintas, kai taip, aha, reikia vat, taip šnekėti. Jau pradeda savotiškai suktis kažkaip tai ieškoti tos galimybės ir vat čia yra, ko gero, ir labai daug kūrybos reikia, bet ir ta malda yra, kuri duoda jėgų, kuri keičia, kuri staiga visą pakeičia aplinką, nors sakė, lieka tik kažkas labai buko kartu ir jisai tą maldą net sako prašymų nebeliko, jau iš pradžių tas sako, noriu atversti aš tą tyrėją, reiškia, klausinėtą, noriu čia visus išgelbėti ir viskas tik tai mažėja iki minimo, bet vis tiek yra maldos dvasia, kuri jam padeda kažkaip išsuvyriškinti. Aišku, dar sako, dar reikėjo laiko po to, ką aš gavau iš to. Dėl to šitą knygą rašo po kitų knygų, kur jau duoda daugiau tokio apmąstymo teologinio, nors labai daug istorinių faktų, bet tokio vat, apmąstymo, kaip išsiriša šitie dalykai. Tai sakyčiau, malda, kuri turi galę. Malda, kuri visiškai keičia situaciją ir jinai būtina be maldos turbūt liktų, turbūt to visiškai perspektyvos taiga dingsta. Nu, tai, o tai kur tas dievas, kur čia, arba šis nėra, tai dėl ko aš čia, koks čia tas mano tikslas, o jis kažkaip vis tiek tą dievą, nors tokį galbūt kaip kokį debesį, kaip rūką vis dar turėjo ir galiausiai mato, kad viskas vyksta ta linkme, kurią Dievas nori.
Kaip jūs tą klausimą keliate, dėl ko ar ne kėlė, tai tėvas Valteris matyti rado atsakymą, dėl ko, ir tai padėjo jam išgyventi. Na, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien mes kalbamės apie Magnificat leidinių išleistą knygą Jis mane gano, kurios autorius yra kunigas jėzuitas Valteris Čišekas. Ir laidos svečias yra kunigas jėzuitas, taip pat Mindaugas Malinauskas. O kalbinu aš, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė. Taigi, tęsiant mūsų pašnekėse, norisi šiek tiek pažvelgti ir į dabartinį laikmetį. Knygoje mes skaitome apie tremtį, apie tą laikotarpį, kuris lyg buvo kadaise. Bet jeigu pasižiūrėtume, kas vyksta šiandieną, juk daugelį šalių rusena neapykantos židiniai, kažkur vyksta karai, žmonės netenka mylimų artimų žmonių, išmušamas pagrindas visiškai iš po kojų. Tiesiog nebelieka svajonių, vienintelė svajonė daugeliui lieka tik kaip išgyventi šiandieną. Ir labai įdomu, ar jūs kaip kunigas, na, jaučiate tokius kaip ir užaštrėjusius žmonių klausimus, o kokia gyvenimo prasmė? Ar tai tikrai yra Dievo valia štai, kad žūsta kažkur žmonės, kad mes gyvename tokie sumaištyje, ar jaučiate tą kažkokį užaštrėjimą visuomenėje?
Taip, iš tikrųjų tie karų ir pandemijos rezultatas ir tų karų čia pat esamų, toksai kažkoks visada yra netikrumas. Ką aš pastebėjau, kad labai netgi planavimo žmonių, ypatingai dėl ateities, susiaurėjo iki labai trumpo laiko. Niekas nenori užsibrėžti didesnių tikslų, kažką tai, nu, tarkim, sudalyvauti šitam renginį. Iš anksto labai mažai žmonių jau registruojasi. Visi laukia vos ne paskutinės akimirkos, kažkokia nuojauta tarsi, kad tai čia viskas labai dužlu, kažkaip arba jau mažų mažiausių pinigų neturėsiu, o čia gali ir karas įvykti. Kažkokia tokia ta nuotaika turim, bet ar tai veda link Dievo, nes vis tiek pats Jėzus sakė, kad kai nepažįsta ramybės davėjo, tada ir suspaudimai ateina. Ir čia visai neseniai tą evangeliją girdėjom, kad o kad tu pažintum, kas tau atneša ramybę, Dieve tau paslėpta nuo tavo akių ir štai tave prispaus ir bus sudėtinga. Tai vis tiek turi kažkoks įvykti žmogaus instinktuose, kažkoks tikėjimo prigimtinis Dievo baimės, kažkoks jausena, kad jis tada galvotų, palauk, čia kažkaip yra Dievas, kažkaip čia yra prasmė kažkokia kitokia negu tik mano gerovės siekimas. Ir ačiū Dievui, jeigu žmonės turi tikėjimą, tada tas tikėjimas tik tai auga, tik tai ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, tiki Dievu ir dėl vaikų rūpinasi, tai tas procesas daug anksčiau įsijungia. Kitiems, kuriems nelabai toks tikėjimas, tai jau prieš pačių mirtį, mano žiūriu, kad giminė irgi viskas nors jau sensta, serga ir vis artėja, nu va tas klausimas, plako, yra Dievas, yra anapusybė ir vis kažkaip tai sujuda. Tai va Didysis tada klausimas yra, ar įsijungia tie procesai, kurių Dievas irgi norėtų ir bažnyčia tikisi irgi, kad žmogus ieškos gyvenimo prasmės, kažkokio tokio susitaikinimo, kažkokio tai, vat, ir ta knyga, kurią mes nagrinėjom, tai yra irgi bandymas atsakyti, vat, ištinka tave blogis, ištinka ir netgi labai netikėtas, nors kartu ir norėtas kažkaip tai, nes norėjo tikrai nešti gerą naujieną su entuziazmu ir laimėti tą komunizmą, tą kažkokį, kur iš Amerikos perspektyvos atrodė, kad iš vis neaišku, čia labai blogai ar čia labai neblogai, niekas nebuvo aišku, nes viskas užtvaros. Ir vis dėlto, vat, tas troškimas laimėti ar nešti gerą naujieną į patį keičia. Vat, patį keičia taip, kad jau pats žmogus tampa liudininkas, pats žmogus tampa ženklas Dievo valios. Tai irgi galvojant apie šias dienas, ar įsijungia mumise kažkokia tai prigimtinė ieškojimas, prigimtinis Dievo valios, o kokia turi prasme visam šitam gyvenime, kaip man reaguoti tą blogį, kaip man turėti teisingą atsakymą, tai aš apie tai galvoju.
O gal mūsų, tokia reakcija į šiandienos įvykius irgi yra sąlygota kažkiek tautos likimo, nes turbūt ko ne kiekviena lietuvių šeima turi savo tremties istoriją. Ar tai mūsų seneliai buvo ištremti, ar tėvai kažkieno. Vis tiek mes žinome apie tuos įvykius. Mes skaitėme, mes žiūrėjome ne vieną filmą, ne vieną istoriją, girdėjome. Na, tarkim, aš pati turiu senelio, kuris negrįžo iš Sibiro laiškus. Ir skaitydama knygą, aš labai daug atpažinau tų tokių dalykų, kuriuos jis savo laiškose rašė. Tai yra mums be galo artima. Bet tai tikriausiai uždeda ir tokį kažkokį tai psichologinį antspaudą, kad mes taip reaguojame, galbūt labiau bijame, labiau nepasitikime, ar keliame kažkokius egzistencinius klausimus, kažkokiu tai būdu, kaip jums atrodo?
Taip, iš tikrųjų, nes skaitant knygą irgi, atpažįstu šitą nepasitikėjimą, kažkokį nenorą kalbėti tam tikrom temom, nes kažkas girdi, kažkas vertina, kažkas seka ir tas yra likę net ir dabar, gyvenam kaip ir laisvam pasaulyje ir ačiū Dievui, ypatingai šituo metu, kai konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos, mes paaiškėjom, kad kaip toli jau nukeliau nuo viso šito jovalo, bet kartu ir ta jausena ir yra tokia, kad vat, vis tiek kažkas tave nori apgauti, kažkas nori kažkur tave seka, kažkokia yra slapti, gali net netyčia įsitraukti į tokią paranoją, bet kartu mes tą turim dar neišgėdėtą trėmimo ir persikiojimo tą nuotaiką. Nors, sakykime, dabar kaip ir nieks nevyksta tokio akivaizdaus, bet vis tiek turim tą nuotaiką, kad gali kažkas tokio būti ir mums dar reikia, nežinau ko, ar išmelsti dar visus tos baubus tokius, ar tiesiog išverkti, iš daugybę turėti pagalbos vieni kitiems, kad mes esame nuskriausta tauta, o kartu ir netgi savo jėgą statėme ant skriaudos. Kažkokiu būdu tai rūpintojėlio ir vyčio, kovingi, kartu liūdintys ir mums tą reikia išgėdėti, reikia mums tikrai dar daug istorijos suvirškinti.
Ir atrodo, reikia, kaip sakote, suvirškinti tą istoriją ir mums tiems, kurie, kaip ir mes nepatyrėme prievartos, tremties, bet kažkaip viskas įsirašo matyti tautos atmintį, įsirašo į giminės kamieną ir vis tik nėra labai lengva nuo to atsiplėšti ir turbūt štai čia ir yra ta vieta, prie ko mes grįžtame, apie ką mes visi ir kalbame šitoje laidoje. Pasitikėti Dievu, matyti jo valios pasireiškimą ir atrasti gyvenimo prasme. Ne tose kasdieniškose dalykuose, kuriuos mes patiriame, ne tose malonumuose, kurie labai greitai praeina, bet tose ilgalaikiuose, su kuriais matyt mes nukeliausime jiems žinybę. Na ir rezumuojant, dar noriu štai ko jūsų paklausti. Knyga pristatoma kaip tikėjimo, vilties ir meilės testamentas, padedantis pasitikėti Dievu net ir sunkiausią valandą. O koks jums, na, pirmas įspūdis buvo, kai tik atsivertėte šitą knygą? Žinau, kad neskaitėte kitą kalbą, ar ne, šitos knygos. Na, tas pirmas pojūtis, ką norėtumėt, galėtumėt perduoti būsimam skaitytojai. Galbūt mes labai nugazdinome, galbūt būsimą skaitytoją, kad čia labai daug kančios, labai daug skausmo, kasgi nori apie tai skaityti. Bet ar tikrai vien tik apie tai yra?
O jūs labai pataikėt, kad aš būtent tos kančios kažkokios tikėjausi ir kadangi žinau, kad šitos knygos padarė vakarų pasauliai tiesiog paslaugą pažinti vienintelis šaltinis, vos ne po Gulago archipelago vienintelis šaltinis, kas ten vyksta, nes pas mus tai dar kronikos, tai dar gyvi liudininkai, kunigai, kurie tą persikėjimą patyrė ir kažkokia tokia vis tiek šnapždėjimas buvo, kalbėjimas, kad štai Lietuva kažkada buvo laisva, dabar okupuota. Tai viską mes patyrėm savo kailį, o vakaruose to visko nebuvo. Ir aš galvoju, nu, vat paimsiu vat tą knygą ir man dabar pamatysiu. Ir viskas taip labai paprasta kalba, net kažkaip pradžioje, kažkaip net nuobodžiai, kažkaip tai... Taip galvau, kas čia sudėtingo, bet jisai va taip šneka ir vis taip įveda ir supranti, kad ten labai gilu, nors labai paprasti žodžiai. Įveda ir gali tada kartu būti saugus savotiškai, per daug tavęs kokio nors dievų miškas daug labiau supurto, nes rašytas parašęs. O čia va paprastas kunigas, kartu nepaprastas, bando atskleisti, kuo paprasčiausiai žodžiais, kokiais jisai te moka, tai ką mes išgyvenam ir vis turime kaip foną kažkokį tokį.
Taip, ir iš tikrųjų tame paprastume turbūt ir slypi labai didelė gelmė. Ir labai man skaitant šitą knygą labai jautėsi, kad taip, čia yra daug skausmo, daug kančios, bet visur šalia eina, na, tikėjimas, meilė, tas Dievo vedimas. Ir jis yra daug stipresnis už kančią, jis nugali bet kokį skausmą žmogaus gyvenime. Na, štai taip mes ir pasikalbėjom šiandieną apie tikėjimą, apie kentėjimus, apie tai, kaip išgyventi šiuos sunkius laikus. Ar norėtumėte dar kažką pasakyti mūsų skaitytojams? Turime dar keletą minučių.
Tai tiesiog raginu skaityti, nes čia yra mažai išsigalvojimo, daug liūdėjimo, o liūdėjimai vis laik stiprina tikėjimą, stiprina drąsina ir o kartu turėtų mus labai įkvėpti džiaugtis gyvenimu, kad taip gyvenam taikius laikus, ką ir meldžiamės šventose mišiose, kad ramybė būtų tarp mūsų. Taigi dėkokim Dievui, kad ant šitų liudininkų, kaip Valteris, turime pagalbą suprasti, kokią kainą yra dabartinį laiką gyvenam. Ir Dieve laisvink kuo daugiau nuo to komunizmo šešėlių ir dvasios.
Ir turbūt visada nepameskime na tos minties, kad jis mane gano. Nesvarbu, kas bevyksta gyvenime, nesvarbu, kokie tamsus debesis uždengia mūsų padangę, jis mane gano. Tiesiog tai kartokime širdį ir tikrai jausime Dievo vedimą. Na kągi, mėly mūsų Marijos radio klausytojai, šiandien tiek kalbėjome apie Magnificat leidinių išleistą knygą Jis mane gano, kurios autorius yra kunigas jėzuitas Valteris Čišekas. Ir noriu labai padėkoti jums, kunigė Mindaugai, už jūsų pasidalymą, jūsų mintis apie tai, kaip turėtume išgyventi šios sunkius laikus, kur mums reikėtų semtis jėgų, į ką vertėtų atsigręžti. Tikrai manau, kad jūsų mintis buvo daugeliu įkvepiančios. Tai ačiū jums labai, kad atvykote, kad buvote su mumis. Na, o aš atsisveikinu ir linkiu geros dienos ir iki kitų kartų. Laidos svečias buvo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas, o svečią kalbinau aš, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė. Sudiev.
Sudiev.